tanši ir tā māja. Svarīgā māja.
Esam Poruka prospektā Jaundabultos, vietā, kur padomju laikā visu kvartālu garumā darbojās Raiņa vārdā nosaukta pionieru nometne. Četras zaļganbēšas, laikazobu sagraustas simtgadīgas koka mājas, satupošas īpašumā, kas pēc neatkarības atjaunošanas ilgus gadus gājas postā īpašnieku maiņas un nerūpības dēļ. Raiņu un Aspazijas jubilējas gadā īpašumu iegādājās Gavaru ģimene. Ar Madaru Gavari un viņas vīru vectēvu Valdi Gavaru ejam aplūkot vienu no četriem namiņiem. To 1904. Gadā uzcēla Rainis. Madara rāda uz krāsainiem logu stikliem rotātu tornīti. Tur bijusi dzēnieka istaba.
Un kā jūs zināt, ka tieši tā bija Raiņa istabiņa?
Mums ir bildes. Viņam bija gulti tur pie tās sienas un galds, kuru mēs mēģināsim dabūt pēc iespējas līdzīgāk, un tās tāpēc viņam ir fonā tajās bildēs.
Apskretušo nama fasādu rotā padomju laikā pielikta metāla plāksne, kas vēsta, ka šeit dzīvojas latviešu tautas dzēnieks Rainis. To savulaik ievērojas arī kodolfiziķis Valdis Gavars, kurš ar ģimeni 90. Gadu sākumā apmetās kaimiņos. Nesot spējuši noskatīties, kā nams iet bojā.
Jā, kā logi izsist. Paiet pusgadu, tās dūris tad ir pušē izlaustas. Vācot, te nāc iekšā kaut kādu bomži, ja? Un tad mēs atkal nācām, vienmēr, teiksim, tur, nu, cik var salabojam, nu, lai tomēr neizlaup galīgi to māju.
Namiņā, kura celšanā Rainis skrupulos dokumentējis katru skrūvi, tagad otro stāv balsts stutes, vietām trūkst grīdas, darba tā atjaunošanā būs bezgala daudz. Tāpēc Gavari par tā nākotni pagaidām runā piesardzīgi. Tomēr droši zina, ka grib to darīt publiski pieejam.
Šitas ir pionieru kāpnes taisīts.
Kāpjam uz otro stāvu, kur no pionieru nometņu pārbūves paglābušās vien abu dzēnieku kādreizējās istabiņas. Pirmo stāvu Rainis izīrēja vasarniekiem.
Rainim bijuši trepes tieši no tās zāles, kur mēs bijām. Ja? Tur viņš kāp. Šitas ir pionieru izgudrojums. Šitā it kā ir bijusi Aspazijas istabiņa. Nu, te var ieiet, bet... Bet tā īsta pārliecība nav. Nu šeit ir, tā ir tā galvenā vieta, ja? Rainis ir nofotografēts, ka viņš ir šitai viņam ir guļamais. Te viņam bija tas galdiņš tāds nofotografēts, mazāks ir, pilns ar grāmatām. Un tas svindījumais ir bijis tāds, ka šitai ir durtiņas, ja? Un tur ir veranda. Pionieri uztaisīs priekšā sienu un likvidēja to verandu. Bet šeit bija, teiksim, tāda taciņa, kad viņš gribēja iznākt cilvēku gaisā, tur varēja nosēsties, un tur viņa raspāzi ir fotografējušies. Tā slavenā fotografija tieši, ka viņa stāv uz tā balkoniņa.
Rainis un Aspazija Jaundabultos nodzīvoja divas vasaras. Pēc atgriešanās no Trindas Slobodskā, Rainis cerēja pārtikt no mājas izīrēšanas un nodoties tikai rakstniecībai. Atklāja Raiņa un Aspazijas majora vasarnīcas vadītāja un erudīta dzēnieku biogrāfijas pētniece Astrīda Cīrule.
4. un 5. gada vasaras, divas vasaras, dzēnieki šajā mājā dzīvo. Protams, ka tas ir tas brīdis, kad visa dzīve it kā mutuļo, kad liekas, ka viss pārvērtīsies, viss pārgrozīsies, domas par Latviju, domas par brīvību, par nākotni, par mākslu, par dzīvi, par dzeju. Tas viss it kā saplūd kopā, un mājā ļoti daudz ciemojās. Tā lai kultūras darbinieki, tā nebija tāda noslēgta un klusa vieta, gluži pretēji.
Ciemos nāca Emīls Dārziņš, Kārlis Skalbe, brāļi Birkerti, nākamā aktrise Birute Skujniece. Lielākoties tieši Jaundabultos Rainis sarakstīja vienu no savām slavenākajām lugām.
Uguns un nakts ir 20, cik tu reizi izdot, ja? Šitas ir 40 gadu izdevums, dāvana mums tagad, ja? Šitas ir izdots pagājušajā gadā.
Jā.
Valdis Gavars rāda gadu gaitā sakrātos tepat kaimiņos tapušās lugas eksemplārus, kas izdot Latvijā, Kanādā, Zviedrijā.
Ir uguns un nakts. Izlasiet pirmo teikumu.
Atcerēt 3. un 4. gadā dažādās vietās, kas lielākā daļa Rīgas jūrmalā Jaundabultos.
Šitā teikuma dēļ vien ir vērts pirkto teritoriju. Tas ir Raiņa rakstīts. Vienā izdevumā viņš ir rakstīts priekšā. Tā kā šitā grāmata ir ļoti vērtīga. Ja?
Šīs un citas Raiņa Aspazijas un viņu laika biedru grāmatas valsts gavars pēc atjaunošanas cer iekārtot Raiņa celtajā Jaundabultu mājā, kura varētu tapt piemiņas ekspozīcija abiem dzejniekiem, izceļot abu dzīves posmu tieši 20. Gadsimta sākumā. Padomju gados pārveidoto namu gavaru ģimene ar laiku cer atjaunot sākotnējā izskatā, par ko priecājas arī Memoriālo muzeja apvienībā, kas 80. Gadu beigās jau centās šajā namā atgriezt atmiņas par Raiņu un Aspazijas laiku, saka Astrīda Cīrule.
Pašreizējais variants mūs ārkārtīgi iepriecina, jo māju tātad iegūst cilvēki, kas ne tik vienkārši grib kaut ko darīt, bet arī saprot, kas tā ir par māju un saprot, kā un ko vajadzētu darīt. Tā kā tā ir milzīga veiksme.
1905. Gada nogalē Rainam un Aspazijai savu Jaundabultu māju nācās pamest uz neatgriešanos un doties trimdā uz Šveici. Māja palika Raiņa drauga Augusta Deglava pārziņā un vēlāk tika pārdota, tā palīdzot izdzīvot svešumā. Taču Jūrmalu pamatot var saukt par Raiņu un Aspazijas pilsētu. Majoros viņi iegādājās citu vasarnīcu pēc atgriešanās no trimdas Šveicē, bet Dubultos pēc Raiņa nāves pēdējos gadus pavadīja Aspazija. Un iespējams, ka šiem apmeklētājiem jau pieejamajiem muzejiem nākotnē pievienosies vēl viena abu dzejnieku memoriālā vieta – Jaundabultos, Poruku prospektā 61. Māra Rozenberga, Latvijas radio.